สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีรัสเซียมีคำสั่งให้ถอนทหารรัสเซียออกจากแนวพรมแดนติดกับยูเครนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนคนงานชาวจีนหลายพันคนลงเรือลี้ภัยออกจากเวียดนามเพื่อหลบหนีความวุ่นวายจากการประท้วงต่อต้านจีนในเวียดนามและอัยการสหรัฐตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารจีน5คนว่าทำการจลกรรมข้อมูลทางเศรษฐกิจของบริษัทอเมริกันซึ่งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานหรือรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอด้วยนะครับตามด้วยรายงานวิเคราะห์เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งในวันจันทร์ให้ทหารรัสเซียที่ปฏิบัติการซ้อมรบอยู่บริเวณพรมแดนติดกับยูเครนให้ถอนกำลังกลับฐานทัพในรัสเซียนะครับไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนอย่างไรก็ตามทางเลขาธิการใหญ่ขององค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลาสมูเซนระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นว่ามีการถอนทหารรัสเซียออกจากบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใดและบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีปูตินมีคำประกาศลักษณะนี้แต่ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีการถอนทหารรัสเซียจริงทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันในวันจันทร์เช่นกันว่าไม่มีหลักฐานนะครับว่าทหารรัสเซียกำลังเคลื่อนพลออกจากพรมแดนติดกับยูเครนแต่อย่างใดและในวันจันทร์รัฐบาลกรุงมอสโกก็ได้ขอให้ยูเครนถอนทหารออกจากภาคตะวันออกของยูเครนที่ซึ่งกำลังมีการต่อสู้ระหว่างทหารยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียครับส่วนที่เวียดนามนะครับคนงานชาวจีนหลายพันคนลี้ภัยออกจากเวียดนามทางเรือเพื่อหนีเหตุการณ์ความวุ่นวายสืบเนื่องจากการประท้วงต่อต้านจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บมากกว่า140คนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเรือจีน2ลำได้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองวังอางในวันจันทร์โดยมีผู้โดยสารเป็นคนงานชาวจีนโดยสารไปด้วยลำละประมาณ900คนนอกจากนี้มีเรืออีก2ลำที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือดังกล่าวนะครับและกำลังจะเดินทางออกจากท่าในอีกไม่นานเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับมีรายงานว่าชาวจีนหลายร้อยคนข้ามพรมแดนเข้าไปในกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความรุนแรงในเวียดนามเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เมื่อบริษัทพลังงานของจีนซีนุกได้ลากแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้าไปในแถบหมู่เกาะพาราเซลในบริเวณที่เวียดนามระบุว่าเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนามก่อให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ชาวเวียดนามกลุ่มผู้ประท้วงชาวเวียดนามหลายพันคนได้บุกเผาทำลายโรงงานหลายสิบแห่งที่มีเจ้าของเป็นชาวจีนชาวไต้หวันและชาวเกาหลีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเริ่มเข้าควบคุมสถานการณ์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเมื่อวานนี้ตำรวจเวียดนามได้เข้าสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ชุมนุมอยู่ด้านนอกสถานทูตจีนประจำกรุงฮานอยครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เบนิกโนอาคิโนกล่าวหากรุงปักกิ่งเช่นกันว่าละเมิดคำประกาศว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือ Declaration of Conduct ที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2002ซึ่งกำหนดให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้นั้นใช้ความอดทนอดกลั้นและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆในพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งแต่เป็นคำประกาศที่ไม่มีพันธะผูกพันนะครับประธานาธิบดีอาคิโนกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเจรจาหารือเพื่อจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct โดยเร็วนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าจีนได้สร้างสิ่งก่อสร้างบางอย่างในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งจีนและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งครับอัยการสหรัฐตั้งข้อหากับเจ้าหน้าที่ทหารจีน5คนว่ากระทำการจลกรรมข้อมูลของบริษัทอเมริกันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจด้านรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐตั้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
วันนี้นายอีลิกโฮลเดอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐแถลงว่า อัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหาร5คนในหน่วยงานของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนว่าเจาะล้วงข้อมูลเข้าไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกัน5บริษัทคือบริษัทอันคาวเวิลด์อลูมิน่าบริษัท US Steel บริษัท Westinghouse Electric รวมทั้งบริษัท Allegheny Technologies และบริษัท Solar World เพื่อหาข่าวกรองทางเศรษฐกิจโดยบริษัทอเมริกันเหล่านี้ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนิวเคลียร์เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และอุตสาหกรรมเหล็กกล้าครับรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสหรัฐกล่าวด้วยว่าถึงแม้ทุกประเทศจะดำเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองก็ตามแต่ในครั้งนี้รัฐบาลสหรัฐตำหนิอย่างรุนแรงต่อการทำโจรกรรมโดยหน่วยงานในกองทัพของจีนเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญไปให้บริษัทของจีนใช้ประโยชน์และบริษัทของจีนเหล่านี้ก็รวมถึงรัฐวิสาหกิจของจีนด้วยแต่กระทรวงการต่างประเทศจีนได้แถลงตำหนิการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารของจีนว่ามาจากเรื่องที่กุขึ้นและว่าเรื่องนี้จะทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศโดยปักกิ่งได้ตัดสินใจระงับกิจกรรมของกลุ่มทำงานอินเทอร์เน็ตระหว่างจีนกับสหรัฐเพื่อเป็นการประท้วงด้วยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นางเจนซากิโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงแสดงความเสียใจที่รัฐบาลจีนตัดสินใจระงับการทำงานของกลุ่มความร่วมมือด้านอินเทอร์เน็ตดังกล่าวขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทหารจีนทั้ง5นายนี้จะถูกนำตัวจากประเทศจีนมาขึ้นศาลในสหรัฐหรือไม่แต่นายเอริกโฮเดอร์รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมสหรัฐก็แสดงความหวังว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะเคารพในกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐและส่งตัวนายทหารจีนเหล่านี้ให้สหรัฐนำไปดำเนินคดีทางด้านนายเหวินหยุนเฉาผู้เชี่ยวชาญด้านอินเทอร์เน็ตที่นครนิวยอร์กให้ความเห็นกับ VOA ภาคภาษาจีนว่าการตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ทหารจีนทั้ง5นายนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเขามองว่าเรื่องนี้จะต้องพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเบนเข็มสู่เอเชียของสหรัฐหรือเอเชียพิวอตและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมของสหรัฐในช่วงปลายปีนี้เช่นกันขณะนี้สหรัฐมีผลผลิตทางเศรษฐกิจมากกว่าจีนราว1เท่าตัวคือคิดเป็นมูลค่า16ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ8ล้านล้านดอลลาร์ของจีนแต่นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าถ้าวัดโดยเครื่องบ่งชี้บางอย่างแล้วจีนอาจจะก้าวขึ้นแซงหน้าสหรัฐในฐานะระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกไหนไม่ช้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรากลับมาที่ยุโรปกันอีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่เซอร์เบียได้สั่งอพยพผู้คนที่เมืองโอบรีโนวักและหมู่บ้านอื่นๆที่ติดกับแม่น้ำซาวาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณดังกล่าวสืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันเจ้าหน้าที่ระบุว่าสถานการณ์ในขณะนี้ค่อนข้างร้ายแรงคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำซาวานั้นจะเพิ่มถึงจุดสูงสุดภายในสัปดาห์นี้จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า100ปีในประเทศแถบทะเลบอลข่านแล้ว37คนโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นได้แก่เซอร์เบียโครเอเชียและบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะครับส่วนที่โคลัมเบียครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินในโคลัมเบียรายงานว่าเด็กนักเรียนอย่างน้อย31คนถูกไฟเผาเสียชีวิตในรถโดยสารซึ่งเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ในเมืองฟันดาเชียนเจ้าในโคลัมเบียนะครับโดยเจ้าหน้าที่โคลัมเบียรายงานว่ารถโดยสารที่ว่านี้เกิดเพลิงไหม้ในวันอาทิตย์ขณะกำลังขนส่งนักเรียนจากโบสถ์แห่งหนึ่งเพื่อกลับบ้านทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย31คนและบาดเจ็บสาหัสอีกอย่างน้อย20คนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้โดยรายงานที่ยังไม่ยืนยันระบุว่าคนขับรถเผลอทำน้ำมันหกขณะกำลังพยายามทำให้เครื่องยนต์ติดอีกครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดไฟไหม้และลุกลามไปทั่วทั้งคันอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับช่วงต่อไปฟังข่าวเศรษฐกิจครับเ ตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น21จุดปิดที่ 16,512 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 4,126 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 1,885 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนนะครับปิดที่ออนละ 1,293 ดอลลาร์70เซนต์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิเคราะห์เตือนว่าปัญหาการเมืองไทยนั้นอาจทวงเพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปอีกหลายเดือนนะครับด้วยอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นอาจเป็นศูนย์ในครึ่งปีแรกผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจซึ่งไตรมาสแรกผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของไทยลดลงมากกว่า 2% เพราะประชาชนขาดความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยขณะที่ความวุ่นวายทางการเมืองนั้นก็ทำให้ภาคเอกชนและรัฐบาลลงทุนลดลงครับนักวิเคราะห์ของธนาคาร Asian Development Bank ลักษมันอัธพิษกล่าวว่าการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นเป็นไปตามที่เธอคาดไว
้ Not unexpected because we know that the first quarter was during the peak of
เธอบอกว่าไม่มีอะไรขัดกับความคาดหมายของเธอในช่วงไตรมาสแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดทางการเมืองมากนอกจากนั้นบรรยากาศการเมืองทำให้การจับจ่ายใช้สอยในประเทศและการลงทุนลดลงอย่างไรก็ตามเธอบอกนะครับว่าต่อไปอาจจะได้เห็นการส่งออกดีขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปน่าจะช่วยการส่งออกของไทยอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของจีนนั้นน่าจะอ่อนแรงลงเล็กน้อยครับไทยนั้นมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ GDP กับประเทศอย่างมาเลเซียนั้นของมาเลเซียโตถึง 6% ในปีที่แล้วส่วนอินโดนีเซียซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1ของภูมิภาค GDP นั้นโตถึง 5% นะครับความวุ่นวายทางการเมืองของไทยนั้นทำให้การเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปได้อย่างไม่ปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนเศรษฐกิจและการจัดสรรงบประมาณครับทางด้านคุณสุภวุฒิสายเชื้อจากบริษัทหลักทรัพย์ภัทรกล่าวว่าภาพเศรษฐกิจของไทยน่าจะยังไม่เปลี่ยนไปจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
And I have no doubt that the economy will not be any better in the second quarter compared to the first so I'm basically writing off the first half
เขาบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปไปจนถึงไตรมาส2ของปีและโดยส่วนตัวแล้วตนเห็นว่าครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของไทยน่าจะไม่มีการขยายตัวเลยนะครับผู้วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจกล่าวว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองของไทยจะยังคงท่วงเศรษฐกิจของไทยในอนาคตและความหวังที่ว่าจะมีการขยายตัวเล็กน้อยนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับก่อนที่ไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวหนังสือเล่มแรกเกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH370 จะวางจำหน่ายในวันอังคารนี้ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนายเจลคอร์ทอนที่อ้างตนว่าเป็นนักปั่นผลงานซึ่งออกหนังสือมากมายราวกับเครื่องจักรและในหนังสือเล่มนี้ที่มีชื่อว่า Flight MH370 The Mysteryพูดถึงหลายทฤษฎีที่อธิบายการหายไปของเครื่องบินลำดังกล่าวนะครับตั้งแต่อุบัติเหตุจากการยิงซ้อมรบระหว่างสหรัฐและไทยรวมไปถึงข้อมูลการบินที่ไม่ครบถ้วนเนื่องจากสายการบินมาเลเซียใช้ข้อมูลแบบประหยัดสำหรับความน่าเชื่อถือของนักเขียนผู้นี้ที่ผ่านมานั้นเขาผลิตหนังสือราวกับเป็นเครื่องจักรสมคำอ้างนะครับคือเขียนหนังสือมาแล้วถึง140เล่มและใช้เวลาเพียง2เดือนเท่านั้นหลังการสูญหายของเครื่องบิน MH370 ในการเขียนหนังสือเล่มล่าสุดเล่มนี้ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์จากน้ำเสียงของผู้ป่วยโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์แปรปรวนเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานนะครับว่าทีมนักวิทยาศาสตร์หวังว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปตัวใหม่นี้จะช่วยแพทย์ตรวจพบการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ป่วยได้ตั้งแต่เนิ่นๆคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเรื่องนี้เสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีคนทั่วโลกป่วยด้วยโรคไบโพล่าถึงหลายสิบล้านคนค่ะราว 10-20% ของผู้ป่วยโรคนี้จบชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตายผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สองขั้วอย่างแรกผู้ป่วยจะมีอาการดีมากจนผิดปกติมีความคึกขนองไม่เกรงกลัวและมักจะทำในสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตรายส่วนอารมณ์ขั้วตรงข้ามผู้ป่วยจะเกิดอาการซึมเศร้ารุนแรงโรคไบโพล่ามีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนที่ออกแบบให้สามารถตรวจพบความแปรปรวนทางอารมณ์ของผู้ป่วยได้จากการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงของผู้ป่วยค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือหรือว่าแอปนี้เรียกว่า Priori ค่ะสามารถจับการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของผู้ป่วยได้ว่าเริ่มเกิดอาการผิดปกติทางอารมณ์เพื่อให้มีการบำบัดก่อนที่อารมณ์จะแปรปรวนรุนแรงจนถึงขั้นควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี้นะคะทำงานอย่างเงียบๆในขณะที่ผู้ป่วยพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือค่ะและสามารถแปลงสัญญาณเสียงพูดแล้วส่งต่อสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ตัวหลักที่ทำการวิเคราะห์ระดับการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงและความเร็วของการพูดคุณมาวินแม็กอินิตส์นักจิตวิทยาเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนี้และทำหน้าที่ทดสอบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัวใหม่นี้ค่ะเขากล่าวว่าการตรวจพบอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนแบบเมเนียได้แต่เนิ่นๆเป็นผลดีนะคะเพราะผู้ป่วยที่อารมณ์แปรปรวนเข้าขั้นรุนแรงมักปฏิเสธการรักษา
Whereas if someone develops more prominent hypomanic features their insight is diluted to the point where they are unlikelyTo be amenable to intervention.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้ป่วยคิดว่าตนเองสบายดีไม่มีปัญหาอะไรและไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาบำบัดเพราะว่าตนเองปกติดีค่ะคุณแม็กอินเนสนักจิตวิทยากล่าวว่าผู้ป่วยที่อารมณ์แปรปรวนแบบเมเนียจะเริ่มพูดเร็วและดังกว่าปกตินะคะเขากล่าวว่าการตรวจหาอาการแรกเริ่มของโรคอารมณ์แปรปรวนแบบซึมเศร้าทำได้ยากกว่าเพราะผู้ป่วยอาจจะพยายามปกปิดความรู้สึกหมดหวังของตนเองค่ะในการศึกษาที่นาน1ปีกลุ่มผู้ป่วยโรคอารมณ์2ขั้วกลุ่มเล็กกลุ่ม1นะคะเข้าพบแพทย์เป็นประจำสัปดาห์ละครั้งเพื่อประเมินอาการของโรคค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกโรคอารมณ์2ขั้วเป็นสาเหตุหลักของความพิการอันดับที่6ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีการขาดแคลนนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่โรคจิตเภททั่วโลกค่ะปัจจุบันมีคนหลายพันล้านคนใช้โทรศัพท์มือถือนะคะคุณแม็กอินิตส์นักจิตวิทยาและหนึ่งในสมาชิกของทีมวิจัยเชื่อว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Priori นี้จะช่วยให้คนในประเทศกำลังพัฒนาได้รับการบำบัดโรคอารมณ์สองขั้วแต่เนิ่นๆค่ะ
When an individual has a change the health system could be alerted and said
กล่าวว่าเมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการแปรปรวนระบบจะส่งสัญญาณเตือนแก่แพทย์ผู้ให้การรักษาว่าต้องรีบทำการแทรกแซงทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีการกำเริบรุนแรงค่ะทีมนักวิจัยเปิดตัวแอป Priori นี้นะคะที่อิตาลีเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีค่ะคุณแม็กอินิตส์หนึ่งในสมาชิกทีมคิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Priori กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ายังต้องทำการศึกษาการทำงานของโปรแกรมนี้อีกหลายอย่างก่อนที่จะนำออกไปให้แพทย์และผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วได้ใช้งานค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบุญมีสรุปข่าวกีฬาเช่นเคยนะครับตอนนี้บาสเกตบอล NBA ของสหรัฐได้4ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์ NBA ฤดูกาลนี้แล้วโดยในฝั่งตะวันออกหรือ Eastern Conference แชมป์เก่า Miami Heat เข้าชิงกับ Indiana Pacers ทั้ง2ทีมมีสถิติดีที่สุดในฤดูกาลนี้ทั้งคู่นะครับโดยเกมแรกจากทั้งหมด7เกมนั้น จบไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอินเดียนาเพเซอร์ชนะไปก่อนนำไป 1-0 ใครที่ชนะ4เกมก่อนจะเข้าจะกลายเป็นแชมป์ของ Eastern Conference นะครับส่วนฝั่งตะวันตกหรือ Western Conference นั้นคู่ชิงชนะเลิศปีนี้เป็นหน้าเดิมๆนะครับคือ San Antonio Spurs และ Oklahoma City ครับเกมแรกจะเล่นกันในคืนวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐครับต่อกันที่กอล์ฟนะครับโปรชาวอเมริกันเบรนดอนทอร์ดเพิ่มความหวังที่จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกทีม Ryder Cup ของสหรัฐหลังจากคว้าแชมป์ HP Byron Nelson Championship เมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองเออร์วิงรัฐเท็กซัสชนะอันดับ2 Mike Weir 2สโตรกทำให้อันดับโลกของทอร์ดตอนนี้พุ่งจากอันดับที่138เป็น63ของโลกนะครับในขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อันดับ1เมื่อโปรชาวออสเตรเลียดัมสกอตที่เพิ่งสละโสดเมื่อเร็วนี้ก้าวขึ้นไปยึดอันดับ1ของโลกแทนไทเกอร์วูดส์อย่างเป็นทางการนับเป็นชาวออสเตรเลียคนที่2ที่ขึ้นสู่ตำแหน่งนี้นะครับรองจากเกรกนอร์แมนที่ทำไว้เมื่อ16ปีที่แล้วส่วนอันดับ3ยังคงเป็นของเฮนริกสเตนเซนซึ่งอาจแซงสกอตขึ้นเป็นอันดับ1ได้นะครับหากสามารถจบที่1ใน20ในการแข่งขันรายการยูโรเปียนทัวร์ในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งสกอตไม่ได้ลงแข่งด้วยขณะเดียวกันมือวางอันดับ4ของโลกชาวอเมริกันแมตต์คูเชอร์ก็มีโอกาสขึ้นครองอันดับ1เช่นกันหากสามารถคว้าแชมป์รายการคราวพลาซ่าแอทโคโลเนียลที่รัฐเท็กซัสในสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนอดีตมือหนึ่งของโลกที่ตกลงมาอยู่ที่2ไทเกอร์วูดส์ยังคงไม่สามารถลงแข่งขันได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รบกวนมานานและเพิ่งได้รับการผ่าตัดเมื่อเร็วๆนี้ครับส่วนกอล์ฟหญิงหรือ LPGA นะครับเมื่อวานนี้โปรชาวอเมริกันวัย24ปีลิเซตซาลัสเล่นสบายๆทำได้อีเวนต์พาแต่ก็เพียงพอคว้าแชมป์ LPGA รายการแรกของเธอในรายการ King's Mill Championshipที่เมืองวิลเลียมส์เบิร์กรัฐเวอร์จิเนียโดยมียานี่เชงเล็กซี่ทอมสันและซาร่าเจนสมิธตามมาที่อันดับ2แบบห่างๆส่วนโปรกอล์ฟชาวไทยแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระทำได้ดีทีเดียวนะครับที่อันดับ7คะแนนรวม7อันดับพาและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำได้อันดับที่8คะแนนรวม6อันดับพาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิเอภาคภาษาไทยครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Other Woman หนังแนวตลกเกี่ยวกับสามสาวกิ๊กผู้รวมหัวกันเพื่อพิชิตหนุ่มเสือผู้หญิงส่งเสียงวีดไว้กระตูวูอยู่ที่อันดับ5ครับ
This is big. You haven't dated just one guy in a long time. You cleared the whole roster.
I cleared the bench. I'm a bad. I am
not ready. อันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่แนวกีฬาชื่อ Million Dollar Arms เรื่องของแมวมองและสปอร์ตเอเจนต์ในวงการเบสบอลที่ได้ตัวนักขว้างมือทองจากอินเดียและนำเข้าสู่วงการในสหรัฐ
I'm JB Bernstein.I'm a sports agent. Right now, I'm on the verge of a huge break.
Don't tell me you signed a contract with these guys.
This is just business.
Guess what? We're out of money. และที่โยนตัวไปมาเป็นที่3คือไอ้แมงมุมภาค2หรือ The Amazing Spider-Man 2ครับ
Peter Parker. Harry Osborn.
You're gonna want to see this.
Oscorp. Get you under surveillance.
Why? Isn't that the question of the day?
และอันดับ2เป็นหนังแนวม้ามืดของฤดูใบไม้ผลิแห่งปีก็ว่าได้ Neighbors หรือเพื่อนบ้านหนังแนวตลกเกี่ยวกับปัญหาที่ครอบครัวลูกอ่อนต้องเผชิญเมื่อย้ายไปอยู่ใกล้เพื่อนบ้านที่ชอบจัดปาร์ตี
้ Just want to say welcome to the hood.
You're welcome.
Also if you can maybe just
keep it down.
Anyway,
make sure if we're too noisy, call me first.
Don't call the cops.
Okay.
I'll go tell them to
Neighbors หนังอันดับ2ขอยืนอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนบ้านกับอันดับ1แต่ยังเว้นที่ว่างไว้หลายช่วงตัวเพราะว่าตรงอันดับ1ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังที่ทำรายได้มหึมาอันดับก็อดซิลล่าเลยทีเดียว
Not Tess
They were trying to kill it
ก็อดซิลล่าสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ที่เริ่มกำเนิดมาจากญี่ปุ่นถูกนำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เป็นครั้งที่32แล้ว แต่คราวนี้ยังสามารถทิ้งรอยเท้าขนาดยักษ์ได้หลังจากที่เดินย่ำเข้าโรงภาพยนตร์และขนเงินกลับลงทะเลได้ถึงกว่า93ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้ผมส่งพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
Wow.